ευλογητός Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις της ώρας των αιώνων. Αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Ξεκινήσαμε ήδη με το απολυτίκιο του Τιμίου Σταυρού, με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Πατρού Σιμών. Θα πούμε λίγα λόγια στην αγάπη σας επί της σημερινής εορτής του προσκυνήσεως του Τιμίου Κεζουπίου Σταυρού, ο οποίος είναι το σύμβολο της νίκης μέσα στην Εκκλησία, γενικώς το σύμβολο της Εκκλησίας μας, Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Εκκλησίας, η ωραιότης της Εκκλησίας. Ο λόγος περί του Σταυρού πάντοτε μέσα στην Εκκλησία είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και πολύ περισσότερο ακριβώς στο κέντρο της Μεγάλης Τεσσαρακουστής που μας τον παρουσιάζει η Αγία Εκκλησία μας για να μας θυμίσει κάποια πράγματα, για να μας ευλογήσει, για να μας βοηθήσει στη πορεία μας, για να συναντήσουμε άξια, ακατάκριτα, τα πάθη του Χριστού, να συμμετάσχουμε στην Αγία Ανάστασή Του. Πλαστήκαμε, λένε οι Άγιοι, σε σχήμα σταυρού. Ο άνθρωπος είναι σταυρόσχημος, αν απλώσει τα χέρια του. Πέσαμε από τον Παράδεισο, λόγω της παρακοής μας, και ο σταυρός μετά την πτώση έγινε πλέον όργανο τιμωρίας, όργανο ατιμωτικό, όργανο θανάτου, κάτι δηλαδή το απεχθές, κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν ήθελαν ούτε να σκέπτονται, ούτε να το σκέπτονται, ούτε να σχηματίσουν το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, γιατί ο Τίμιος Σταυρός τους θύμιζε κάτι το πολύ λυπηρό, το πολύ θλιβερό, το πολύ βασανιστικό. Οι άνθρωποι απέφευγαν να ομιλούν για το Τίμιο Σταυρό. Για το Σταυρό, συγγνώμη, γιατί ακόμη δεν ήταν τίμιος, ήταν όργανο ατιμίας. Αλλά ο Κύριος μας διάλεξε αυτό το όργανο της ατιμίας, της τιμωρίας, αυτό το όργανο του θανάτου, για να το καταστήσει σύμβολο νίκης. Με πολύ βαθύ βέβαια νόημα, με πολύ βαθύ νόημα. Σύμβολο νίκης ο Σταυρός πλέον, σύμβολο νίκης ο Σταυρός είναι, όπως λέμε στο κοντάκιο του Τιμίου Σταυρού, όπλο, όπλων ειρήνης αίτητων τρόπαιων. Τώρα το έκανε ο Χριστός το Σταυρό όπλο. Όπλο πλέον ειρήνης, διότι ειρηνοποίησε τον ουρανό με τη γη, το Θεό με τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι όπλο ειρήνης πλέον. Και είναι και αίτητο τρόπαιο, δηλαδή τρόπαιο είναι κάτι το οποίο θυμίζει τη νίκη, τρόπαιο είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια επιβράβευση, μια απόδειξη νίκης. Και αυτή είναι η επιβράβευση και απόδειξη της νίκης τώρα ο Τίμιος Σταυρός, Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Νίκης, νίκης του Χριστού δηλαδή, νίκης του Χριστού κατά των παθών, κατά της αμαρτίας, κατά του διαβόλου και κατά του θανάτου. Αυτόν τον τρόπο διάλεξε ο Κύριος και Θεός μας για να νικήσει τους χειρότερους εχθρούς του ανθρώπου και να μας ειρηνοποιήσει, να μας συμφιλιώσει, να μας ελευθερώσει, να μας σώσει και να έχει ανοιχτό το δρόμο πλέον για τη σωτηρία. Αλλά για να πας αυτή τη σωτηρία, για να κερδίσεις αυτή τη σωτηρία, αναπόφευκτα πρέπει να περάσεις από την οδό του Σταυρού, διότι πώς αλλιώς θα πας στη σωτηρία, αφού η σωτηρία κερδίθηκε με τον Σταυρό. Όλοι μας, λίγος πολύ, συμμετέχουμε στο Σταυρό. Συμμετέχουμε στο Σταυρό, γιατί ο Σταυρός είναι το σύμβολό μας. Συνεχώς σταυροκοπιόμαστε, συνεχώς το Σταυρό συναντούμε μπροστά μας. Όλα ξεκινούν με το Σταυρό και όλα τελειώνουν με το Σταυρό μέσα στην Εκκλησία. Και σαν σύνολο για όλους μας και για τον κάθε έναν προσωπικά. Και ιδίως η περίοδος της νηστείας, περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακουστής, είναι περίοδος σταυρώσιμη, σταυρική περίοδος, διότι αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μία θυσία από πλευράς μας, μία δηλαδή μικρή συσταύρωση με τον Χριστό, μία συσταύρωση με τον Χριστό, διότι δεν κάνουμε, δεν τρώγουμε αυτά που θα θέλαμε να φάμε και δεν επιτελούμε κάποια έργα ίσως τα οποία θα θέλαμε να επιτελέσουμε, διότι η νηστεία συνοδεύεται από ένα πνευματικό αγώνα, από μια πνευματική προσπάθεια, πιο έντονη, πιο αισθητή ίσως από τις άλλες περιόδους του έτους. Και παρά τα αυτά, σαν αδύναμοι άνθρωποι που είμαστε, έχουμε αισθανθεί κάποια, ας πούμε, κόπωση πνευματική και σωματική, κάποια πικρία, κάποια κατάπτωση. Γι' αυτό η Εκκλησία μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ακριβώς στο κέντρο της, μας φέρνει το όπλο της ειρήνης, το αίτητο τρόπιο, τον Τίμιο Σταυρό, για να μας θυμίσει την πορεία μας και να μας, όπως λέμε, ανανεώσει το ζήλο μας και την προσπάθειά μας, δείχνοντάς μας το Τίμιο Σταυρό. Ότι να, στον Τίμιο Σταυρό είναι που συμμετέχουμε. Ο Τίμιος Σταυρός είναι η νίκη μας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το φυλακτήριό μας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι η επιδίωξή μας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το τέρμα των αγώνων μας. Το τέρμα των αγώνων μας, όχι δηλαδή για να τιμωρηθούμε επί του Τιμίου Σταυρού, αλλά τέρμα νίκης, τέρμα δόξης, τέρμα αναστάσεως. Τον Τίμιο Σταυρό δεν μπορούμε ποτέ να τον ξεχωρίσουμε πλέον από τη νίκη του Χριστού. Το Τίμιο Σταυρό δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε πλέον από την Ανάσταση του Χριστού. Από την Ανάσταση του Χριστού. Είναι ενώπιόν μας ο Τίμιος Σταυρός, λένε οι Άγιοι, για να μας θυμίσει κάποια πράγματα. Και το πρώτο που μας θυμίζει ο Τίμιος Σταυρός είναι ένα άλλο ξύλο, εξαιτίας του οποίου βρεθήκαμε σε αυτή τη, ας το πούμε έτσι, δύστυχη κατάσταση, σε αυτή τη ζωή στην οποία ζούμε τώρα. Ήταν η πτώση μας που έγινε με ξύλο. Το ξύλο του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού. Το είχαμε αναπτύξει λίγο στη Κυριακή της εξορίας του Αδάμ από το Παράδεισο, την Κυριακή της Τυρινής, την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, γιατί μετά δεν είχαμε έρθει από τότε. Ήταν το ξύλο που μας έριξε, ήταν με το ξύλο που πραγματοποιήθηκε η παρακοή μας. Και εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος, αφού εξαιτίας του ξύλου, μέσω του ξύλου μάλλον, πέσαμε, ο Χριστός μας βρήκε αυτό το τρόπο, μέσω ενός άλλου ξύλου, να επανορθώσουν τα πράγματα, να επιδιορθωθούν, αν μπορούμε να πούμε έτσι τα πράγματα. Το ξύλο του Παραδείσου μας θυμίζει βέβαια την ακράτειά μας και την ανυπακοή μας, την παρακοή μας δηλαδή, την έλλειψη της νηστείας μας. Και τώρα, για να πιαστούμε από το ξύλο του Σταυρού και να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση, είναι ανάγκη να δείξουμε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που έδειξαν οι πρωτόπλαστοι και έπεσαν και έφυγαν μακριά από το Θεό. Τότε δεν υπήρχε νηστεία, έδειξαν ακράτεια, τώρα πρέπει να υπάρχει νηστεία και πρέπει να υπάρχει εγκράτεια. Αυτό είναι το πρώτο που μας θυμίζει ο Τίμιος Σταυρός, ότι πρέπει να θεραπεύσουμε με τα αντίστοιχα φάρμακα αυτή την πρώτη πτώση που έγινε στο Παράδεισο. Και ο Σταυρός, ως δεύτερη υπενθύμηση που μπορεί να μας κάνει, είναι να τον θεωρήσουμε ως αναψυχή μας, λένε οι Άγιοι, και ως στήριγμά μας, ως ενίσχυσή μας. Επιπλέον, πρέπει να θυμηθούμε ότι μέσω του Τιμίου Σταυρού ελήθη η κακία του δαίμονος και συνετρίβει ο διάβολος, ο σατανάς, Τον κάρφωσε κυριολεκτικώς, τον κάρφωσε με τον Τίμιο Σταυρό ο Κύριος μας, τον κάρφωσε στα σωθικά του και τον συνέτριψε. Συνέτριψε το διάβολο. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός τώρα είναι το κατεξοχήν όργανο της νίκης εναντίον του διαβόλου και των δυνάμεων του πονηρού, των πονηρών δυνάμεων. Το πρώτο που κάνουμε και όταν φοβηθούμε και όταν κάτι συμβεί που δεν πάει καλά πνευματικά, κάτι υποπτευθούμε ότι υπάρχει κάποια πειρασμική ενέργεια, κάποια ενέργεια του πονηρού, κάποια ενέργεια του διαβόλου, το σταυρό προτάσουμε μπροστά βέβαια. Το σταυρό. Το σταυρό που είναι το όπλο κατά του διαβόλου. Φρύτη γάρ και τρέμει, ψάλλουμε, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ο διάβολος πλέον δεν μπορεί καν να εκτεθεί ενώπιον του συμβόλου του Τιμίου Σταυρού. Και μόνο το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι γι' αυτόν κάτι το εντελώς... κάτι το οποίο δεν μπορεί να υποφέρει καθόλου, κάτι το εντελώς ανυπόφορο. Εντελώς ανυπόφορο. Δεν μπορεί ούτε το σύμβολο, ούτε την ονομασία... Τίποτε από το Τίμιο Σταυρό, ούτε το λόγο περί Σταυρού δεν θέλει να ακουστεί τίποτε περί Τιμίου Σταυρού ο διάβολος. Γι' αυτό προσπαθεί να γελιοποιεί ο διάβολος το σημείο και το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και βάζει τους ανθρώπους πρωτίστως να κάνουν απρόσεκτα το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού για να μην έχει πάνω τους ισχύ και δύναμη. Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, θα έλεγε κανείς, αν κάνουμε το Σταυρό μας καλά και σωστά. Οι Άγιοι λένε ότι έχει σημασία και ότι πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε το σταυρό μας σωστά και ορθά. Και βέβαια το πιο σωστό είναι με συνέστηση παράλληλα. Δεν φτάνει να σχηματίσεις απλώς το σημείο του Τιμίου Σταυρού πάνω σου σωστά. Πάντοτε πρέπει εσωτερικά να υπάρχει μία επίκληση εκείνη τη στιγμή της χάριτος του Θεού, της δυνάμεως του Θεού, της προστασίας του Θεού, γιατί το λέμε αυτό, τις περισσότερες φορές, έστω και αν κάνουμε καλό σταυρό, το κάνουμε πάντως ασυναίσθητα. Κάνουν οι άλλοι σταυρό, κάνουμε και εμείς σταυρό. Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ναό, σε ένα εικόνισμα, κάνουμε το σταυρό μας. Ο σταυρός πάντοτε συνοδεύεται από εσωτερική προσευχή, από εσωτερική συνέστηση, από εσωτερική επίγνωση. Εάν συμβαίνει έτσι, τότε όντως κάθε φορά που κάνουμε σωστά το σημείο του σύμβολου του Τιμίου Σταυρού, τότε λαμβάνουμε χάρη. Έτσι λένε οι Άγιοι και έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι. Εμείς μπορεί να μην την αισθανόμαστε αυτή τη χάρη άμεσα. Ο πειρασμός που είναι κάπου κοντά ή μακριά φρύτει και τρέμει. Μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Είναι δύναμη ο Τίμιος Σταυρός. Εξέρχεται τώρα και εκπηγάζει μία δύναμη. Μία δύναμη είναι όπλο. Είναι όπλο ειρήνης και είναι τρόπαιο, αήττητο τρόπαιο. Αυτή τη δύναμη την αισθάνεται ο πνευματικός κόσμος. Ο πνευματικός κόσμος των Αγίων Αγγέλων και των δαιμόνων. Οι Άγιοι Άγγελοι χαίρονται. Οι δαίμονες εξαφανίζονται. Αλματωδώς. Φεύγουν μακριά. Αν είχαμε πνευματικά μάτια να δούμε, θα το βλέπαμε. Δεν αντέχουν καθόλου το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός φέρνει επίσης παρηγορία. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι γνωστό ότι μοιάζει με μια πορεία, προς το Άγιο Πάσχα και η πορεία αυτή είναι κοπιαστική και ανηφορική. Και ο Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως που είναι στο κέντρο ακριβώς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας αποτελεί τρόπον τεινά ένα διάλειμμα ώστε να ξεκουραστούμε κάπως και να αισθανθούμε μια παρηγορία και μια ανάπαυση και επίσης μια προαγγελία, για την χαρά της Αναστάσεως που επέρχεται. Όμως ο Σταυρός παραμένει πρωτίστως και κυρίως ένα υπόμνημα, μια υπόμνηση, μια ανάμνηση του πάθους, του Κυρίου. Σταθμός ανακουφίσεως, σταθμός ώστε με νέα αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε και με νέα δύναμη την πορεία προς το Πάσχα που έχουμε ανάγκη από αυτό, αλλά παράλληλα υπόμνηση του πάθους ότι δεν πάβουμε να είμαστε συσταυρωμένοι με τον Χριστό και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Μια σύγχρονη μοναχή σε ένα μοναστήρι ανέφερε ο γέροντας αυτής της μοναχής που παρακολουθούσε αυτό το μοναστήρι πνευματικά πριν από λίγα χρόνια, έλεγε ότι αισθάνομαι μεγάλη χαρά πνευματική στη πορεία μου, την πνευματική, στη μοναχική μου κλίση, στη μοναχική μου ζωή. Αλλά όμως δεν ήθελε να αισθάνεται χαρά, γιατί έλεγε έχω ενώπιον των οφθαλμών μου τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στο οποίο ο Κύριος μας και Θεός μας έπαθε για όλους μας και έπαθε και για μένα, και εφόσον έπαθε ο Κύριος, έστω και αν ανέστη βέβαια, έστω και αν δοξάστη και με καλεί και σε μένα σε εκείνη τη δόξα, όμως και μόνον το γεγονός ότι έπαθε για μένα δεν μπορεί να μου προξενεί χαρά. Πώς μπορώ να χαίρομαι, έλεγε αυτή, ο Χριστός έπαθε για μένα, σταυρώθηκε για μένα και εγώ επιθυμώ τα σωτήρια παθήματά του, να συμμετέχω στο πάθος του, δεν θέλω να χαίρομαι, θέλω να λυπούμε. Βέβαια, αυτή η διαπίστωση δεν είναι διαπίστωση που διέπει τους ανθρώπους, ακόμη και της Εκκλησίας. Δεν θέλουμε να λυπούμαστε, βέβαια, οι περισσότεροι προσπαθούμε πάντοτε να αποφύγουμε τη λύπη. Αν είναι λύπη που προέρχεται από δυσάρεστες καταστάσεις, αν είναι λύπη που προέρχεται από πτώσεις μας, αν είναι λύπη που προέρχεται από αίσθηση της αναξιότητός μας, είναι κάτι το οποίο μας προξενεί δυσάρεστα συναισθήματα, δυσάρεστες συνέπειες και θέλουμε να το αποφύγουμε, θέλουμε όπως λέμε να διασκεδάσουμε τη λύπη μας, να βρούμε τρόπο να ξεχάσουμε τη λύπη μας. Γιατί η λύπη, όταν είναι λύπη χωρίς παρηγορία, χωρίς αίσθηση της χάριτος του Θεού, όντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατάθλιψη, μπορεί να τον οδηγήσει σε πολύ άσχημες συνέπειες, σε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει λύπη εξαιτίας της αισθήσεως όπως αυτής της μοναχής τώρα, ότι ο Χριστός έπαθε για μας και ότι τι πρέπει να πάθω και εγώ για Αυτόν για να Του ανταποδώσω αυτή τη μεγάλη θυσία που έκανε για μένα, τότε μόνον αυτή η λύπη είναι που μας φέρνει μέσα μας και χαρά, παράλληλα πνευματική. Πνευματική χαρά, ο Κύριος σε χαροποιεί πνευματικά όταν σηκώνεις τον Σταυρό σου με πολλή υπομονή, όταν σηκώνεις δηλαδή τις καθημερινές θλίψεις που σου συμβαίνουν και σου επέρχονται παρά τη θέλησή σου, ενώ σου συμβαίνουν δηλαδή πράγματα τα οποία δεν τα επιθυμείς αλλά σου συμβαίνουν, και εφόσον σου συμβαίνουν τα δέχεσαι ως σταλμένα από τον Κύριο για τη θεραπεία σου την πνευματική, όταν το δέχεσαι έτσι και λες ότι ήμουν άξιος να πάθω και χειρότερα, τότε λένε οι Άγιοι ο Κύριος σου μεταφέρει τη μυστική χάρη της Σταυρού του και σου φέρνει μέσα σου και παρηγορία και σου φέρνει μέσα σου και ανάπαυση και δεν αφήνει να φτάσεις σε κατάπτωση και σε δυσάρεστες καταστάσεις μελαγχολίας ή ακόμη χειρότερες απελπισίας. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς φυσικά πάσχουμε όχι από αυτή την επίγνωση, αλλά πάσχουμε από άλλες δυσκολίες, καθημερινά προβλήματα που συμβαίνουν στη ζωή του καθενός, και δεν σκεπτόμαστε καθόλου πνευματικά τα πράγματα. Αλλά συνήθως μας φταίνε όλοι, μας φταίνε οι καταστάσεις, μας φταίνε τα πρόσωπα, μας φταίνε τα πράγματα. Προσπαθούμε να αυτοδικαιωθούμε, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε και γι' αυτό δεν έχουμε όμως τελικά μέσα μας παρηγορία. Αλλά έχουμε συνήθως θλίψη μέσα μας, θλίψη και οδύνη. Ή προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας με ψευτοχαρές κοσμικής φύσεως, όχι πνευματικής, όχι πνευματικής. Γι' αυτό και η χάρη του Θεού δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας και να μας δώσει πνευματική χαρά και παρηγορία. Οι περισσότεροι από εμάς φοβάμαι ότι δεν γνωρίζουμε τη παρηγορία και τη χάρη και τη χαρά που δίνει η χάρη του Θεού. Όχι κάτι άλλο, όχι ο κόσμος, όχι τα πράγματα, τα στοιχεία του κόσμου, αλλά ο Θεός. Ο Θεός όμως για να δώσει αυτή τη χάρη που συζητάμε για τη χαρά, πρέπει ο άνθρωπος πολύ να συντριβεί, πολύ να πονέσει, και να πονέσει αλλά να παίρνει το βάρος επάνω του. Να πονέσει αλλά να μην του φταίνε τα πράγματα και οι καταστάσεις. Να μην φταίνε οι άλλοι, πολύ περισσότερο να μην φταίει ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος τοποθετηθεί έτσι σωστά όπως θέλει ο Θεός, τότε θα αισθανθεί μέσα του πνευματική χαρά και χάρη και παρηγορία. Ένας άλλος γέροντας σύγχρονος, μπορεί κάποιοι από εσάς παλαιότεροι να τον εγνώρισαν και όλα, ο γέροντας Χρύσανθος, ένας πνευματικός αγιορείτης, Ζηλωτής, ο οποίος έδρασε για πολλά χρόνια εδώ στην Αθήνα, βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους πνευματικά. Έλεγε σε μια επιστολή του που διάβασα πρόσφατα σε ένα περιοδικό που απίφθινε σε κάποιο πνευματικό του τέκνο να προσπαθήσει να κάνει μια, όπως λέμε, εσωτερική εργασία πιο σοβαρή, πιο βαθιά μέσα του, κατηδίαν, εν ησυχία, όταν θα αποσυρώταν στο κατάλημά του, στο σπίτι του, μετά το απόδειπνο, μετά την ακολουθία του, το βράδυ, στο σπίτι του. Και το έγραφε επιλέξει, κάτι δηλαδή το λέμε τώρα αυτό, θα πει κανείς είναι καταστάσεις, πού να τη ζήσει ο κόσμος εύκολα μέσα στους προβλήματα που ζει και μέσα στο θόρυβο που ζει και μέσα στο περιβάλλον που ζει. Εμείς λέμε, ας πούμε, καλές ιδανικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να συμβούν ακόμη και στις ημέρες μας και ο καθένας καθρεφτίζεται και κάνει ό,τι μπορεί βάσει των δεδομένων των δικών του. Έχει το νου σου, έλεγε ο γέροντας το πνευματικό του αυτό τέκνο, το νου σου εστραμμένον, αφού δηλαδή ησυχάσεις τέλος πάντων και τελειώσει ο θόρυβος της ημέρας, κάνεις τη βραδινή σου προσευχή, μην μπλέκεις πάλι με το θόρυβο και πάλι με τα καθημερινά και πάλι με τη φασαρία και πάλι με την εμπάθεια. Προσπάθησε να απομονωθείς, να έχεις το χώρο σου, το ταμείο σου, το κελίο σου, έστω και αν ζεις στον κόσμο, και προσπάθησε να δεις λίγο τον εαυτό σου, να βρεις λίγο τον εαυτό σου, να κάνεις λίγο εμβάθυνση, να κάνεις, όπως λέμε, λίγο ενδοσκόπηση, να δεις τον εαυτό σου, τα βάθη του, πώς πήγα σήμερα, τι έκανα, κάνε έναν απολογισμό, κάνε λίγο την ανάγνωσή σου, λίγο για πνευματική έτσι τροφοδοσία του νου και της ψυχής, και προσπάθησε ύστερα λίγο να σκεφτείς, λίγο να εισέλθεις μέσα σου, στον εαυτό σου. Πέρα από αυτό, στρέψου, λέει ο γέροντας, στο φρικτό Γολγοθά, νοερός φυσικά, και άκουσον, νοερός, άκουσε με τα αυτιά της ψυχής σου, τους αναστεναγμούς που εξέρχονται από την θεανδρικήν καρδίαν της εσταυρωμένης αγάπης. Ο Κύριος είναι η εσταυρωμένη αγάπη που έπαθε για μας και πόνεσε και, ας το πούμε έτσι, ανθρωποπαθώς, ευόγγισε πάνω στο Σταυρό για 3 ώρες, βασανίστηκε πραγματικά. Άκουσε, λέει, τους αναστεναγμούς, όχι που εξερχόταν από τον Κύριο τότε πριν 2000 χρόνια, άκουσε, λέει, τους αναστεναγμούς της καρδιάς του που εξέρχονται από την αγάπη του. Διότι δια σε έπαθε, του λέει, για σένα έπαθε. Τότε, λέει, θα έρθει μέσα στην καρδία σου συγκίνησης βαθία, αλλά και χαρά συνάμα. Μακαρία χαρμολύπη, αυτό που ονομάζουμε μέσα στην Εκκλησία, χαρμολύπη, χαρά και λύπη. Και αυτά πρέπει να υπάρχουν συνδυασμένα και τα δύο, έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ούτε μόνο χαιρόμαστε για να λέμε τι ωραία, εγώ είμαι πλέον σε πελάγια ευτυχίας, ούτε αυτό μπορείς να πεις μέσα στην Εκκλησία και να αγνοήσεις την τραγική κατάσταση που έχεις μπροστά σου και μέσα σου, αλλά ούτε και να καταποθείς, να καταπέσεις, να τσακιστείς, όπως λέμε, από τη λύπη και τη στεναχώρια. Και οι δύο καταστάσεις είναι ακραίες για την Εκκλησία. Ούτε σκέτη χαρά, ούτε σκέτη στεναχώρια και πένθος και λύπη. Πρέπει να βρει ο άνθρωπος τη μέση οδό, τη βασιλική οδό, το χρυσίτομη, και λύπη πνευματική για αυτό που έκανε και έπαθε και παθαίνει ο Χριστός για μένα και για αυτό που δεν τοποθετούμε απέναντι το όπως θα έπρεπε, αλλά να μην μείνουμε εκεί μόνο σε αυτή τη διαπίστωση, παράλληλα και χαρά, διότι παράλληλα ο Κύριος με έσωσε, δηλαδή με έσωσε, αλλά εγώ θα σωθώ. Ο Κύριος, το είχαμε πει και άλλη φορά, με σχεδίασε και με προγραμμάτισε για να σωθώ, όχι για να αγαθώ. Αυτό πρέπει να το έχουμε βαθιά υπόψη μας και να το πιστεύουμε βαθιά, ότι με έπλασε για να σωθώ, όχι για να απολεστώ. ότι η χαρά του είναι η σωτηρία μου, όχι η απώλειά μου. Δεν μπορεί ο Κύριος να αδρανεί, να με βλέπει έτσι στη μιζέρια μου, να με βλέπει στο χάλι μου το πνευματικό, να με βλέπει πεσμένο, να με βλέπει στεναχωρημένο, να με βλέπει λυπημένο. Δεν θέλει να με βλέπει έτσι. Θέλει να με βλέπει και χαρούμενο, θέλει να με βλέπει να έχω μια προαίσθηση, μια πρόγευση της σωτηρίας που έχει φέρει, της χαράς που έχει φέρει, της αποκαταστάσεως που έχει φέρει. Ένας άλλος σύγχρονος γέροντας, την ημέρα ακριβώς των παθών του Κυρίου, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που διαβάζουμε τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής της Εκκλησίας και διαβάζουμε τα 12 Ευαγγέλια, ανοιγίγνωσκε το Ευαγγέλιο ένα από τα 12 του πάθους του Κυρίου, ακριβώς το σημείο που ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό αναφωνεί το γνωστό προς τον Πατέρα του, «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Και βέβαια ο Κύριος το είπε αυτό ως άνθρωπος, που δεν μπορεί να χωρίσει βέβαια η ανθρωπότητά του από τη θεότητά του, το είπε όμως επειδή ελεύθερα με τη θέλησή του ταυτίστηκε εκείνη τη στιγμή ο Κύριος με την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Ταυτίστηκε με την αμαρτωλή ανθρωπότητα, έγινε δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Κύριος αντιπρόσωπος όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητος και ομίλησε εξ ονόματος, σαν αντιπρόσωπος όλης της πεσμένης αμαρτωλής ανθρωπότητος, ομίλησε προς τον Πατέρα, προς τον Πατέρα, από τον οποίο ήταν χωρισμένη η ανθρωπότητα και απομακρυσμένη. Ομίλησε και ερώτησε γιατί είναι εγκαταλειμμένος, γιατί έχει εγκαταληφθεί, γιατί ταυτιζόμενος ο Κύριος με την αμαρτωλή ανθρωπότητα σήκωσε πάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων και σαν σύνολο και μεμονωμένα την αμαρτία του κάθε ενός από όλους εμάς. Από όλους εμάς, γιατί εκείνη τη στιγμή στον Γολγοθά ο Κύριος έχει μπροστά του όλη την ανθρωπότητα. Από τον πρώτο άνθρωπο, από τον Αδάμ, μέχρι το τελευταίο άνθρωπο που θα γεννηθεί πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Όλη αυτή την ανθρωπότητα έχει μπροστά του ο Κύριος, όλη αυτή την ανθρωπότητα αγαπά, όλη αυτή την ανθρωπότητα σκεπάζει, όλη αυτή την ανθρωπότητα ανακαθέρει και κάνει το μέγιστο. Ταυτίζεται με την αμαρτία όλης αυτής της ανθρωπότητος χωρίς να είναι αμαρτωλός. Αυτό είναι το πολύ φοβερό ηλιγιώδες μυστήριο του Σταυρού, πολύ τρομερό μυστήριο που μπορούσε να το κάνει μόνο ένας άνθρωπος. Βέβαια δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Πώς θα το έκανε? Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι υπόδικος για τα δικά του. Πού να σηκώσει? Δεν μπορεί να σηκώσει την αμαρτία και ενός ακόμη. Θα καταπλακωθεί. Πού να σηκώσει την αμαρτία 3 εκατομμυρίων υπάρξεων? Μπορεί? Δεν μπορεί άνθρωπος να τα κάνει αυτά. Επειδή ήταν θεάνθρωπος, μπορούσε να τα κάνει αυτά. Και άφησε ελεύθερα από αγάπη για μας. Άφησε να αισθανθεί πάνω του, στη φύση του, στην ανθρωπότητά του, το τι σημαίνει η αμαρτία όλου του κόσμου. Γι' αυτό το είπε αυτό ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που είπε εκείνη τη στιγμή. Πήρε πάνω του εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, όλη αυτή την αμαρτία την ασήκωτη. Δεν σηκώνεται αυτή η αμαρτία με κανέναν άλλο τρόπο. Μόνο ένας θεάνθρωπος μπορούσε να τη σηκώσει. Σηκώνοντας αυτή την αμαρτία, αισθάνεται ο Κύριος ότι αυτή η αμαρτία είναι τρομερή, τρομακτική. Τρομακτική. Δηλαδή αυτή η εμπειρία που αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή ο Κύριος πάνω στο Σταυρό ήταν για αυτόν τρομακτική. Εκείνη τη στιγμή, ταυτιζόμενος με την αμαρτία όλων των αιώνων, όλων των ανθρώπων, αισθάνεται εγκαταλειμμένος από το Θεό Πατέρα. Δεν χωρίστηκε από το Θεό Πατέρα. Στη Θεία του φύση βέβαια δεν μπορεί να γίνει αυτός ο χωρισμός. Αλλά όμως αισθάνεται πραγματικά το βάρος της ενοχής. Και αυτό είναι τόσο τρομερό, γιατί είναι κόλαση κολάσεων. Όλες τις κολάσεις παίρνει πάνω του εκείνη τη στιγμή ο Κύριος. Και ομιλεί εκ μέρους της ανθρωπότητας που είναι χωρισμένη από το Θεό, γιατί με εγκατέλειπες. Με αυτή του την πράξη όμως ανακαθαίρει την αμαρτία και με το αίμα του που χύνεται ταυτόχρονα από το Σταυρό ξεπλένει την αμαρτία. Και ανακαθαίρει, ξεπλένει το ιό, το δηλητήριο του Όφεως που μας έβαλε ήδη μέσα στη φύση μας, ο Όφης ήδη από το Παράδεισο ακόμη και μας εμόλυνε. Εκεί ξεπλένει αυτό το μολυσμό της φύσεώς μας, αυτό το μολυσμό της φύσεώς μας. Γι' αυτό λέει αυτά εκ μέρους ημών των ανθρώπων, των αμαρτωλών και χωρισμένων από τον Θεό. Λέγοντας αυτά, βγάζει από τη μέση το εμπόδιο, το φραγμό, την ενοχή, το βάρος της αμαρτίας. Λέγοντας όμως αυτά τα λόγια που εκεί ξεκινήσαμε, αυτός ο γέροντας, ο Άγιος, στις ημέρες μας περίπου, εδώ κάπου σε μια εκκλησία στην Αθήνα. Και ζώντας τα αυτά μέσα του, ζώντας μέσα του ακριβώς αυτή την αγωνία και αυτή την αγάπη και αυτό τον πόνο και αυτή την οδύνη του Χριστού που έλεγε αυτά τα λόγια, εκείνη τη στιγμή σήκωσε το πρόσωπό του από το Άγιο Ευαγγέλιο όπως το διάβαζε και είχε μπροστά του τον κόσμο υποτίθεται, αλλά πραγματικά, όχι σε όραμα, σηκώνοντας το κεφάλι του εκείνη τη στιγμή για να αντικρίσει τον κόσμο, δεν αντικρίζει τον κόσμο, αλλά βλέπει μπροστά του ακριβώς τον εσταυρωμένο Κύριο. Το Κύριο που σταυρώθηκε πριν από 2.000 χρόνια στο Γολγοθά. Βλέπει μπροστά του ακριβώς αυτή τη σκηνή του Σταυρού, τη Σταυρώσεως. Βλέπει μπροστά του τον Κύριο να οδυνάται, να πάσχει μπροστά του. Όχι σε όνειρο και σε όραμα, μπροστά του, ζωντανά, με ανοιχτά τα μάτια. Τον είδε, λέει, εσταυρωμένο. Και να στάζουν τα αίματά του, έτσι τον βλέπει. Το αίμα του, το οποίο ξεπλένει, όπως είπαμε, την ανθρωπότητα. Αλλά αυτός παθαίνει τέτοιο συγκλονισμό από αυτό που βλέπει. Και βέβαια δεν μπορεί να συνεχίσει. Μένει καρφωμένος. Και μένει συγκλονισμένος. Κέρωσε, σαν να λέμε. Πάγωσε. Τρόμαξε βέβαια. Φοβήθηκε. Και έκανε πίσω μέσα στο ιερό. Γιατί αυτό ήταν ζωντανό που είδε μπροστά του. Έκανε πίσω μέσα στο ιερό και άρχισε να κάνει προσευχή στην Αγία Τράπεζα να του δώσει ο Θεός δύναμη να συνεχίσει. Γιατί ήδη έπαθε μεγάλο συγκλονισμό. Όμως, οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην εκκλησία δεν είδανε φυσικά αυτό που είδε ο γέροντας, δεν είδαν τον εσταυρωμένο Κύριο. Αλλά όμως επειδή συνέβη κάτι πολύ φοβερά πνευματικό, ήταν κάτι, σαν να λέμε, πολύ έκδηλη εμφάνεια της χάριτος του Θεού. Οι άλλοι δεν είδανε, αλλά αισθάνθηκαν κάτι απερίγραπτο. Όλοι, όλο το εκκλησίασμα. Κατά τη δεκτικότητά του ο καθένας. Αισθάνθηκαν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να περιγράψουν. Είδαν ότι ο γέροντας συγκλονίστηκε και μπήκε στο ιερό, σταμάτησε την ανάγνωση. Και όλοι, ως εξ συμφώνου, σαν να τους δόθηκε σύνθημα, άρχισαν όλοι να θρηνούν. Από αγάπη για τον Χριστό που εκείνη τη στιγμή είπε αυτά τα λόγια για αυτούς. Ο κάθε ένας αισθάνθηκε ότι αυτά τα λόγια ήταν για αυτόν. Αυτά τα λόγια ήταν για αυτόν. Ότι για αυτόν σταυρώθηκε ο Κύριος και υπέστη αυτό το φρικτό μας μαρτύριο για αυτόν. Για τον κάθε έναν. Ο κάθε ένας αισθάνθηκε την αμαρτία του. Και αισθάνθηκε τη μεγάλη συγκατάβαση και αγάπη του Θεού. Βγήκε ο γέροντας να συνεχίσει και τους είδε όλους έτσι να θρηνούν, να κλαίνουν. Αυτός μετά συνέχισε την ανάγνωσή του χωρίς να πει τίποτε. Αργότερα το αποκάλυψε αυτό άλλη φορά σε άλλη ευκαιρία. Εδώ έχουμε μία πνευματική όραση. Μια πνευματική όραση ενός ιστορικού γεγονότος που έγινε πριν 2.000 χρόνια σταυρώθηκε ο Χριστός. Ναι, αλλά ο γέροντας τον βλέπει σταυρωμένο μπροστά του εκείνη τη στιγμή, το 1900 τόσα. Μια πνευματική όραση την οποία οι ευαίσθητες ψυχές των Αγίων την είχαν πολύ συχνά ενώπιον τους. Διαβάζουμε στο γεροντικό πίσω τώρα, σε άλλους Αγίους, στον Όσιο Ποιμένα, τον Μέγα, ότι κάποτε που ήταν με τους συμμοναστές του και ομιλούσε στην έρημο της Αιγύπτου, πάμε πολλούς αιώνες πίσω, στον 4ο αιώνα, η χρυσή εποχή του μοναχισμού εκεί στην Αίγυπτο, κάποια στιγμή ο Όσιος Ποιμήν φάνηκε σαν να απορροφάται από την προσευχή του, από τις σκέψεις του, από τη θεωρία του. Μετά από ώρα επανήλθε και οι μαθητές του ζητούσαν να τους πει τι ακριβώς αισθάνθηκε, γιατί τους άφησε νοερός, πνευματικός και δεν είχε πλέον επικοινωνία μαζί τους για αρκετή ώρα. Ο Άγιος Ποιμένος τους είπε ότι αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή, ποιος ξέρει τι εργασία είχε μέσα του, πνευματική αυτομεμψίας, αγάπη στο Θεό, ταπεινώσεως, μετανοίας, όπως είχαν όλοι οι Άγιοι που ζούσαν έτσι σε ουράνιο κόσμο. Αισθάνθηκα, λέει, ότι βρέθηκα κάτω από το σταυρό του Κυρίου. Κάτω από το σταυρό του Κυρίου. Και ήτανε όχι μόνο εσταυρωμένος Κύριος, εκεί ήτανε στα δεξιά του η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία θρηνούσε. Και αριστερά του ο αγαπημένος μαθητής, ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, οι οποίοι θρηνούσαν τον Κύριο. Κι εγώ τι να έκανα εκεί που βρέθηκα? Θρηνεί η Παναγία και ο Ιωάννης ο μαθητής, ο αγαπημένος, και εγώ προσέπεσα και συμμετείχα στο θρήνο τους. Και έτσι, έτσι κατέληξε στους μαθητές του. Πώς θα ήθελα διαρκώς, λέει, να θρηνώ έτσι μαζί τους, μαζί με την Παναγία μας, μαζί με τον Άγιο Άννη τον Θεολόγο. Θα πει κανείς, να μην μείνουμε στο Σταυρό, αφού ο Σταυρός έφερε την Ανάσταση. Ναι, έφερε την Ανάσταση. Αλλά δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις στο Σταυρό. Μέσω του Σταυρού θα πας στην Ανάσταση. Και για να πας στην Ανάσταση πρέπει να αισθανθείς το μυστήριο του Σταυρού, να το αισθανθείς καρδιακά. Γιατί το μυστήριο του Σταυρού τώρα για μας, για όλους εμάς, όλους τους χριστιανούς, όλων των εποχών, είναι μυστήριο εσωτερικό, καρδιακό. Και προσεγγίζεται με την πίστη, προσεγγίζεται με το βάθος, με το πνεύμα, με την ψυχή. Είναι το μαρτύριο του Χριστού, του Υιού του ανθρώπου. Πάσχει, είναι ο Θεός που πάσχει. Πώς να το ξεπεράσεις αυτό? Αναστήθηκε μετά. Πώς να ξεπεράσω ότι ο Θεός πάσχει? Είναι ο Χριστός που σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου ως αμνός. Ο αμνός ο άμωμος. Έτσι τον εσύστησε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μετά τη βάπτισή του. Όταν τον είδε μετά τη βάπτιση να ξαναπερνά από τον Ιορδάνη ποταμό, αυτά τα λόγια δεν είπε, όπως λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ήταν κοντά του Ιωάννης και ο Ανδρέας. Είπε, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Έτσι τον εσύστησε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής που την εβάπτισε. Αμέσως μετά τη βάπτισή του τον ονόμασε αμνό. Έτσι τον ονόμαζαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είπε ο Τίμιος Πρόδρομος, η σφραγής των προφητών. Ότι είναι ο αμνός που ήρθε να πάθει, να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Πώς μπορείς να το δεις αλλιώς, πώς μπορείς να μη συγκλονιστείς από την αγάπη του Θεού που έφερε συμφιλίωση και ειρήνη? Πώς μπορείς να μη συγκλονιστείς από την υπακοή του Χριστού? Θεράπευσε την παρακοή του Αδάμ, ο νέος Αδάμ, με την υπακοή του, που λέει και ο Απόστολος Παύλος, το αναλύει αυτό στις επιστολές του. Υπακοή. Υπακοή έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, του μόνου αθώου και αναμαρτήτου. Λέει ένα τροπάριο που ψάλλουμε, Αναστάσιμο, Σάββατο απόγευμα, στο Μεσπερινό, κρεμάμενος επί ξύλου, λέει, μόνε δυνατέ, απευθυνόμενος ημνογράφος του Χριστό, πάσαν κτίσιν εσάλευσας, εσύ που κρεμόσουνα, ως έσχατος κατάδικος, ως έσχατος αδύνατος, σε πλήρη αδυναμία, κρεμώσουν πάνω στο Σταυρό. Αλλά τον ονομάζει μόνο δυνατό. Τι αντίφαση, αυτή την αντίφαση επιτέλεσε ο Κύριος μας. Εμφανίστηκε ως πλήρως αδύναμος, πλήρως ανήμπορος, που καταδικάστηκε από τους ανθρώπους πάνω στο Σταυρό για μας. Αλλά είναι ο μόνος δυνατός ταυτόχρονα, είναι ο μόνος δυνατός. Αλλά δείχνει τη δύναμή του στην αδυναμία. Πώς να το χωρέσει ενός ανθρώπου αυτό και πώς να μη σαλευθεί? Πάσα κτίσιν, λέει, εσάλευσας. Η κτίση, λέει, εσάλευθη. Η κτίση εσάλευθη γιατί αισθάνθηκε αυτή τη μυστική δύναμη της αγάπης και της ταπεινώσεως του Κύριου. Αυτή είναι η δύναμη. Δεν είναι η δύναμη επιβολής, να επιβάλλεις με ας πούμε βία μέσα τη θέλησή σου, το θέλημά σου. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του Θεού. Είναι της αγάπης και της ταπεινώσεως. Εκεί κρύβεται η δύναμη. Και εσαλεύθη η κτίσης από αυτή τη δύναμη την οποία αισθάνθηκε. Εμείς δεν την αισθανόμαστε. Είναι ένας έλεγχος. Η ίδια η άψυχη κτίση μας ελέγχει. Οι βράχοι έσπασαν τότε και οι πέτρες έκραξαν και τα μνημεία ανεόχθησαν. Και αν και εμείς δεν συγκλονιζόμαστε και δεν σαλευόμαστε, σημαίνει ότι είμαστε πιο σκληροί και από βράχους και από πέτρες και από μνημεία. Και πρέπει να σαλευθούμε κι εμείς, να συγκλονιστούμε. Πότε θα συγκλονιστούμε? Πότε θα μας φέρει συγκλονισμό ο Χριστός? Που έγινε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερ ημών κατάρα. δέχθηκε την εσχάτη εγκατάλειψη, την εσχάτη ταπείνωση και τη δέχθηκε πάνω στο Σταυρό, που είναι έσχατο μαρτύριο και όχι μόνο μαρτύριο, η πιο μεγάλη ατιμία. Η πιο μεγάλη ατιμία είναι ο Σταυρός. Και αυτό τον πιο ατιμωτικό θάνατο διάλεξε ο Χριστός. Όλοι μας, λίγο ως πολύ, καταλαβαίνουμε, αισθανόμαστε ότι ο θάνατος είναι μία, πώς να το πούμε, ταπείνωση για τον άνθρωπο, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι είμαστε χωμάτινοι και ότι θα πεθάνουμε μια μέρα. Και ότι θα καταλήξουμε μία άμορφη μάζα ύλη. Θα μας βάλουν στο νεκροκράβατο. Θα αρχίσουμε να αφηρώμαστε, να ασχημαίνουμε, να γινόμαστε, να υφιστάμεθα τη διαδικασία της σύψεως. Θα αρχίσουμε να μυρίζουμε άσχημα. Θα πρέπει να μας βάλουν στα γρήγορα μέσα στο χώμα, γιατί δεν θα μας αντέχουν οι άνθρωποι. Είναι μεγάλη ταπείνωση αυτή για τον άνθρωπο. Εάν το σκεφτόμασταν, θα ήμασταν ταπεινοί. Το ξεχνάμε και υπερηφανευόμαστε. Όμως, και αυτή την ταπείνωση εμείς για την υποστούμε, έχουμε την κρυφή ελπίδα ότι τέλος πάντων θα επιτρέψει ο Θεός να πεθάνουμε κάπως αξιοπρεπώς. Έστω στο κρεβάτι του πόνου, έστω σε ένα νοσοκομείο, έστω στο σπίτι μας. Να κάνουν οι άνθρωποι ίστατες προσπάθειες να μας ανακουφίσουν το πόνο μας. Να είναι δίπλα μας οι δικοί μας, οι γνωστοί μας. Να μας παρηγορούν με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Έτσι πεθαίνουν στο κάτω-κάτω και τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι. Εκτός από πολύ ολίγους που πεθαίνουν βία σε ατυχήματα, σε διάφορες άλλες έτσι δυσχερείς περιστάσεις. Και έτσι πιστεύουμε, στο βάθος κι εμείς, ότι έτσι θα συμβεί και με εμάς. Ποιος θέλει βίαιο θάνατο? Τον τρομάζουμε όλοι το βίαιο θάνατο, δεν το θέλουμε. Ο Χριστός μας δεν είχε ούτε αυτή τη χάρη. Πέθανε όχι στο κρεβάτι του πόνου, όχι άνετα δηλαδή, και ο θάνατός του ήταν ταλέπορος. Και ο πιο φρικτός και ο πιο ατιμωτικός, ατίμωση είναι ο Σταυρός. Αφού υφίστασε τα πάνδυνα, και τι δεν τον έκαναν και τι δεν τον ευασάνισαν και τι δεν τον ενέπαιξαν. Αφού είχες όλα τα πάνδυνα, κουβαλούσες και το Σταυρό σου πάνω στο που δεν άντεξε και έπεσε και στον δρόμο, μέχρι να σε πάνε εκεί που θα σε υποβάλουν σε αυτό το μαρτύριο και ύστερα σε διατρυπούν. Αφού πρώτα σε εκδίσουν εντελώς υποτίθεται, δεν φοράς τίποτε. Εμείς βέβαια από μεγάλη ευλάβεια για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό του βάζουμε και ένα κάλυμα, πώς να τον εικονίσουμε αλλιώς. Δεν φορούσε κανένα κάλυμα ο Χριστός, πρέπει να ξέρουμε, ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι αυτή η ατιμία? Είναι μεγάλη ατιμία. Και ήταν από κάτω και τον κοροϊδεύαν τόσους κόσμους και έλεγαν, αν είσαι Θεός κατέβα κάτω να πιστέψουμε. Και να παίρνουν τα πλήθη και να σε κοροϊδεύουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι, να σε δακτυλοδεικτούν. Και ποιος ξέρει τι άλλο έλεγαν και πού να τα καταγράψει αυτό το Άγιο Ευαγγέλιο, τι έλεγαν για τον Κύριό μας, γιατί τον έβλεπαν σε σχάτη ταπείνωση και αδυναμία και ατιμία. Και ατιμία. Δηλαδή το λέμε αυτό για να δείξουμε το μέγεθος της αγάπης που τα ξεχνάμε. Και αυτή η κίνηση της αγάπης του Χριστού περιελάμβανε όλους τους ανθρώπους, όπως είπαμε, όλων των εποχών. Ήτανε καθολική θυσία υπέρ όλων ανεξαιρέτως. Και λέει σε μια προσευχή του ένας άλλος Άγιος πάνω στο Σταυρό, όταν τελικά ο Κύριος μας μετά τον τρίωρο μαρτύριό του είπε «Παρέδωκε το πνεύμα του, τετέλεστε». Και κλείνας, λέει, την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Γιατί έκλεινε την κεφαλήν. Σε μια προσευχή του Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι έκλεινε την κεφαλή για ένα πολύ βαθύ λόγο, όχι απλώς επειδή ξεψύχησε κατά το ανθρώπινο. Έκλεινε την κεφαλή με απλωμένα τα χέρια όπως τα κρατούσε πάλι για να ασπαστεί την ανθρωπότητα. Όλη την ανθρωπότητα. Ζώντας και τεθνεώντας. Δηλαδή, όχι μόνο εκείνους που ζούσαν και είχε μπροστά του, κι ας ήταν εχθροί του, κι ας τον ύβριζαν. Όλη την ανθρωπότητα, όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, αυτούς που θα ζούσαν και αυτούς που είχαν πεθάνει από Αδάμ μέχρι τότε, όλη την ανθρωπότητα έσκυψε να την ασπαστεί, να την αγκαλιάσει. Αλλά χωράει όλη η ανθρωπότητα στην αγκαλιά του. Αλλά βέβαια όλη η ανθρωπότητα έκανε αυτή την κίνηση ο Χριστός, ήξερε ότι άλλη ανθρωπότητα δεν τον δέχεται, αλλά ένα μικρό μέρος της. Γι' αυτό και λέμε στη Θεία Λειτουργία τα λόγια του Χριστού πριν από το καθαγιασμό ακριβώς, πριν από το όταν τα ψάλλουμε, το σεϊμνούμε για να γίνει ο καθαγιασμός στη Θεία Λειτουργία. Λέει ο ιερέας, ο επίσκοπος που λειτουργεί, πείεται δεικνύοντας το Άγιο Ποτήριο που έχει τον ίνο, τον άμα που θα μεταβληθεί σε αίμα Χριστού, πείεται εξ αυτού πάντες. Ο Χριστός, ναι, έχει το αίμα του για όλους. Πείεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, αλλά μια λεπτομέρεια τώρα εδώ. Το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Η αμαρτία έχει αφαιθεί για όλους. Το αίμα έρευσε για όλους. Το ξέρει και ο ίδιος ο Χριστός όμως ότι δεν θα αφαιθούν όλοι. Ούτε θα συγχωρεθούν όλοι, γιατί δεν θα το θελήσουν. Γι' αυτό και λέει το υπερημών και πολλών, όχι πάντων. Όχι πάντων εκχυνόμενων. Ενώ είπε προηγουμένως πείεται πάντες. Τώρα λέει το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων. Από αυτούς τους πάντες, όλη την ανθρωπότητα που έχει μπροστά του ο Χριστός, ξέρει ότι πολλοί, απλώς πολλοί, πόσοι πολλοί, μόνο κάποιοι πολλοί θα ξεπληθούν από το αίμα. Θα ξεπληθούν από το αίμα του. Οι υπόλοιποι δεν θα τον παραδεχθούν, δεν θα τον δεχθούν ή και αν τον δεχθούν, πάντως δεν θα ζήσουν με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέψουν το αίμα του Χριστού να τους ξεπλένει, να τους ξεπλύνει και να τους ξεπλένει συνεχώς. Μετά την παράδοση του Πνεύματος πάνω στο Σταυρό, ξέρουμε ότι του εκέντησαν την πλευρά, του ενέπηξαν λόγχη στην πλευρά του και έρευσε, λέει, εκ της πλευράς αίμα και είδωρ, το οποίο συνέστησε την Εκκλησία, το αίμα του, το είδωρ, συγγνώμη, του βαπτίσματος και το αίμα της Καινής Διαθήκης, το αίμα του Χριστού, το αίμα της λειτουργίας, το αίμα το οποίο προσφέρεται έως σήμερα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, ακριβώς η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Και η ζωή αιώνιων. Όμως, συνέστη έτσι η Εκκλησία από το είδωρ και το αίμα της πλευράς του, αλλά από τότε οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δέχονται όχι μόνο να καθαρθούν από το αίμα του, αλλά δεν τον δέχονται καν ώστε άνθρωπο και συνεχίζουν να τον λογχεύουν, να τον διατρύπουν, να τον υβρίζουν, να τον περιφρονούν. Το τραγικό είναι ότι δεν το κάνουν αυτό μόνο άπιστοι, αλλά το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, όταν δεν υπακούμε στο θέλημά του και στις εντολές του και δεν τηρούμε το θέλημά του και τις εντολές του. Και όταν αμαρτάνουμε, το γνωρίζουμε αυτό, ότι κάθε αμαρτία είναι και μια προσβολή, μια κέντηση, μια διατρύπηση του σώματός του από εμάς αυτή τη φορά, που είμαστε υποτίθεται οπαδοί του και πιστοί του και μαθητές του, αλλά δεν είμαστε συνεπείς. Οι άλλοι, οι εξωτερικοί, συνεχίζουν όντως να τον πολεμούν τον Χριστό και να τον καρφώνουν και να τον υβρίζουν και να τον τραυματίζουν. Τι τραυματίζουνε? Τον ίδιο τον Χριστό. Το σώμα του. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Όποιος πολεμάει την Εκκλησία και υβρίζει την Εκκλησία. Και θέλει, απεργάζεται το κακό της Εκκλησίας με κάθε τρόπο. Φυσικά στον Χριστό τα κάνει όλα. Και εκεί λογίζονται ό,τι τα κάνει. Συνεχίζει το έργο των σταυρωτών, των υβριστών, των εμπεκτών του Χριστού. Ο Χριστός συγχωρεί. Πάτερ, άφησε αυτή σου γαρίδαση την πίουση μέχρι σήμερα. Συγχωρεί τους ανθρώπους, αρκεί να ζητήσουν συγχώρεση. Αν δεν ζητήσουν συγχώρεση, βέβαια δεν μπορούν να συγχωρεθούν. Συνεχίζονται οι προκλήσεις μέχρι σήμερα εναντίον του σώματος του Χριστού, του σώματος της Εκκλησίας και εναντίον φυσικά άλλων ημών των πιστών, από ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίχριστοι και μάχονται τον Χριστό. Μάχονται τον Χριστό με δαιμονικό πείσμα και δαιμονική επιμονή. Και δαιμονική, πώς να το πούμε έτσι, κάλυψη και δαιμονική προβολή. Κάθε χρόνο σχεδόν, τέτοια περίοδο, Μεγάλη Σαρακουστή, Άγιες ημέρες, Μεγάλη Εβδομάδα, Πάσχα, βγαίνει και από ένα καινούριο τρόπος επιθέσεως εναντίον της αληθείας του Χριστού, της αληθείας του Ευαγγελίου. Πότε με κάτι κώδικες, Νταβίντσι πώς τους λέγανε, πότε με κάτι άλλα έργα κινηματογραφικά, με κάτι βιβλία, με κάτι Ευαγγέλιο κατά Ιούδα, με κάτι απόκριφα, με κάτι διηγήσεις. Φέτος κυκλοφορεί κάτι άλλο, ίσως να το ακούσατε, περί του τάφου του Ιησού που δήθεν έχουν ανακαλύψει κάπου εκεί στην Παλαιστίνη, και περιείχε μέσα οστά, τα οποία σε ένα κασελάκι βρήκαν ότι είναι τα οστά του Ιησού, βρήκανε τα οστά του Ιησού, του Ιού Ιωσήφ, κάπως έτσι νομίζω, βρήκαν οστά στον ίδιο χώρο, τα οποία είχαν ονόματα διαφόρων προσώπων που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο. Βρήκανε κασελάκι με οστά κάποιας Μαρίας, Μαρίας Μαγδαληνής, διαφόρων άλλων προσώπων που σχετίστηκαν με τον Χριστό, και διάφοροι αρρωστημένοι εγκέφαλοι, δαιμονικής εμπνεύσεως, υπέθεσαν ότι αυτά είναι αυτού του Ιησού που λένε αυτοί ότι εδώ και 2.000 χρόνια ανέστη. Αυτό τον τάφο με αυτά τα ευρήματα τα βρήκε πρώτος ένας Εβραίος αρχαιολόγος το 1980, δεν είναι τωρινή εφεύρεση, ο οποίος Εβραίος αρχαιολόγος, που δεν είναι χριστιανός, Εβραίος είναι ο άνθρωπος, εξ αρχής που τα βρήκε έκανε ανακοίνωση επιστημονική και είπε ότι το όνομα Ιησούς ήταν τόσο κοινό στην εποχή του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα που το έφεραν εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι. Αν κάποιος λεγότανε και βρέθηκαν τα οστά του τώρα με το ίδιο όνομα εκείνης της εποχής, τι το παράξενο και τι το παράδοξο, τίποτα δεν λέει αυτό για τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς. Αν είναι Υιός του Ιωσήφ, και αυτό δεν λέει τίποτε. Είναι πολύ απλή ας πούμε αντιμετώπιση αυτής της προκλήσεως. Οι μαθητές του Χριστού φοβόντουσαν και έτρεμαν και ήταν κρυμμένοι μετά τη Σταύρωση, γιατί νόμιζαν ότι θα πεθάνουν κι αυτοί, και τρέμανε γιατί δεν είχαν ακόμη χάρη Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος τους εμφωνίστηκε αναστημένος και τους έδωσε ειρήνη. Κάπως καταπράιναν, αλλά ακόμη δεν είχαν τόλμη και ούτε δυνατότητες, απλοί ψαράδες ήτανε, να βγουν και να τα βάλουν με όλη την οικουμένη. Άπαξ και ήρθε το Άγιο Πνεύμα μετά την Ανάληψη, βγήκανε με πύρινες γλώσσες και κήρυξαν στα Ιεροσόλυμα τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος έπαθε ό,τι έπαθε από τους Ισραηλίτες, μπροστά στο όλο το Ισραήλ τα εκήρυξαν, αλλά ανέστη τριήμερος. Εάν ήταν γνωστός ο Ιησούς και ήταν και γνωστός ο τάφος του και ήταν γνωστά τα οστά του, ένας από τις χιλιάδες που τους άκουγε δάλει, συγγνώμη, για ποιον ομιλείτε? Γνωρίζουμε, ο άνθρωπος απέθανε και εκεί είναι τα οστά του. Είναι εκεί το κασελάκι με την οικογένειά του. Αν είχε οικογένεια και αν ήταν παντρεμένος και αν είχε και παιδιά και αν είχε και γυναίκα, που λένε αυτοί οι αντίθεοι, δεν θα το ξέρανε όλο το πλήθος των Ιεροσολύμων και από όλα τα μέρη της οικουμένης που είχαν μαζευτεί Εβραίοι. Θα τους βάζανε αμέσως κάτω τους Αποστόλους και τους λιθοβολούσαν, διότι θα ήταν μεγάλοι ψεύτες και απατεώνες. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα, διότι ο τάφος ήταν γνωστό που ήταν, και ήταν γνωστό, είπαν οι στρατιώτες, τι συνέβη, τι σεισμό συνέβη, και ότι δεν υπήρχε μέσα ουκέ στην όδε. Δεν υπήρχε τίποτε, υπήρχαν τα οθόνια περιτυλιγμένα, χωρίς περιεχόμενο. Εάν δεν ήταν αυτό ιστορικώς βεβαιωμένο, δεν θα μπορούσε η πίστη να σταθεί ούτε για μία ημέρα στα Ιεροσόλυμα, ούτε για μία ημέρα. Αλλά έρχονται τώρα μετά από 2.000 χρόνια και λέει ο κάθε ένας την παραδοξότητά του και την ανοησία του, συγγνώμη, αλλά αυτά τα πράγματα πουλάνε και γίνεται πιστευτός. Και ο κάθε ένας από αυτούς που βγάζει είτε ταινία, είτε ντοκιμαντέρ, είτε έργο, είτε οτιδήποτε, θησαυρίζει, βγάζει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια της ζωής του, κατορθώνει να διαστρέψει όσο το δυνατόν χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους και χάνεται από το προσκήνιο, όπως και χάθηκαν χιλιάδες και εκατομμύρια άλλες παρόμοιες υποθέσεις και περιπτώσεις. Τα φέρουν αυτά στο φως συνήθως τέτοιες Άγιες ημέρες για να πλήξουν την πίστη. Όταν έρθει ο Κύριός μας, όπως είπαμε, στη Δευτέρα Παρουσία, θα προηγηθεί το σημείο, λέει, το Υιού του Ανθρώπου. Θα προηγηθεί ο Τίμιος Σταυρός στη δόξα του. Και τότε γράφει στην Αγία Γραφή, στο Άγιο Ευαγγέλιο, στην Ιερά Αποκάλυψη, στους μαθητές του Κυρίου. Τότε, λέει, θα δούνε όλοι, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Θα δούνε όλοι οι άπιστοι αυτόν τον οποίον εκάρφωσαν. Και τότε μόνον. Πολύ αργά θα είναι, βέβαια. Θα συναισθανθούν ποιον εκάρφωσαν. Ότι αυτόν που εκάρφωσαν είναι στην πλήρη δόξα. Και έχει το σημείο της δόξης του, το Τίμιο Σταυρό, και έρχεται αυτός ύστερα εν δόξη για να κρίνει, για να αποκαταστήσει. Πρέπει να αποκαταστήσει αφού εθυσιάστη για όλους εμάς. Η ώρα σχεδόν έχει περάσει, θα πω ακόμη πολύ λίγα, να με επιτρέψετε. σας έχω κουράσει ήδη. Το θέμα μας βέβαια ήταν ιδιαίτερα βαθύ και χαρμολύπης, ας το πούμε έτσι. Και μπορεί να μας δημιουργεί διάφορα έτσι έντονα συναισθήματα μέσα μας. Με αυτή την έννοια να κουράζεται κανείς. Ελπίζω ότι ο Λόγος του Θεού δεν κουράζει. Είναι κάπως λίγο δύσκολα βέβαια από ανθρώπινη πλευρά που τα ακούει κανείς αν δεν τα εμβαθύνει. Και με αυτή την έννοια πάλι μπορεί να κουράζεται. Δεν είναι πολύ απλά. Η άπειρη αγάπη λοιπόν του Θεού θυσιάζεται για την αμαρτία του κόσμου που όπως είπαμε ήταν πολύ βαριά, πολύ μεγάλη, που δεν μπορούσε με άλλον τρόπο να αρθεί από τη μέση. Δεν μπορούσε να συμφιλειωθεί η ανθρωπότητα με τον Θεό από μόνη της. Ήταν ένοχη, ήταν αμαρτωλή, ήταν μολυσμένη. Δεν μπορούσε να εξέλθει από το φρικτή φοβερή κατάσταση εχμαλωσίας, δεσμεύσεως στην οποία βρέθηκε η ανθρωπότητα. Την πρωτοβουλία μπορούσε να την πάρει μόνο ο Θεός όπως και την πήρε και έφερε την δικαιοσύνη του Θεού, απεκάλυψε τη δικαιοσύνη του Θεού ως και ο Λόγος του Θεού με την αγάπη, με τη θυσία. Θυσιάστηκε ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε. Ο Θεός Πατέρας έστειλε ό,τι πολυτιμότερο είχε στη γη για να θυσιαστεί προκειμένου η ανθρωπότητα να ξαναεπιστρέψει σε Αυτόν. Είχε τον μονογενή Υιό. Λένε οι Άγιοι ότι αν είχε κάτι πιο πολύτιμο ο Θεός Πατέρας να το θυσιάσει από αγάπη για μας, θα το εθυσίαζε, δεν θα το λυπόταν και δεν θα το σκεφτόταν και δεν θα το κρατούσε. Αυτή η συνέργεια της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία μας αποκαλύπτεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά βέβαια λίγοι είμαστε σε θέση να το καταλάβουμε, αν είμαστε σε θέση να το καταλάβουμε. Πριν αρχίσει η αναφορά στη Θεία Λειτουργία, υπάρχει ένας διάλογος μετά το πιστεύω, του λειτουργού με τον κόσμο. «Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, εν ειρήνη προσφέρειν την θυσία μας. Η χάρις, λέμε, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Αυτή είναι η χάρις. Η χάρις, η θυσία δηλαδή, που έκανε για μας. Και η αγάπη του Θεού και Πατρός. Από αγάπη ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Υιό να μας φέρει τη χάρη. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή η μεταπάντων ημών. Όλη η Αγία Τριά συνεργεί εκείνη τη στιγμή. Και το κάθε θείο πρόσωπο μας θυμίζει τι έκανε και τι κάνει για τη σωτηρία μας, γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι όχι απλώς επανάληψη, βίωση. Βίωση του μυστηρίου της σωτηρίας. Τότε αποκαλύπτεται κάθε φορά, σε κάθε Θεία Λειτουργία, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η χάρις που έφερε ο Υιός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά αποκαλύπτονται, αλλά είναι, βλέπετε, είναι εσωτερικές πραγματικότητες, δεν βλέπεις τίποτα εξωτερικά. Είναι θέμα πίστεως, θέμα συμμετοχής, θέμα αγώνος, προσπαθίας. Πρέπει ελεύθερα κάθε άνθρωπος να αποδεχθεί αυτή τη θυσία και να αγωνίζεται να μπορεί να την κάνει και δική του. Μόνο τότε και την αισθάνεται και στη Θεία Λειτουργία όπου αποκαλύπτεται στη πιο μεγάλη της δύναμη. Βαπτιζόμαστε, δεχόμαστε δηλαδή δωρεάν την άφεση που έφερε ο Χριστός. Χρειόμαστε, μετανοούμε, διαβαζόμαστε συγχωρητική ευχή. Κοινωνούμε στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Ευχαριστία. Και όταν κοινωνούμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν προσέρχεσαι στο φρικτό ποτήριο, να προσέρχεσαι σαν να πίνεις από την ίδια τη πλευρά του Σωτήρος. Από την ίδια τη πλευρά του Σωτήρος. Η ίδια η πλευρά του Σωτήρος σου παρατίθεται ενώπιον σου και πρέπει να την προσεγγίσεις και να την πλησιάσεις και να την κάνεις δική σου, να τη βάλεις μέσα σου. Δηλαδή, το είχαμε πει και άλλη φορά, φαίνεται ότι εμείς δεχόμαστε μέσα μας τον Χριστό. Ο Χριστός μας εναγκαλίζεται, μας ασπάζεται, αυτός μας βάζει μέσα του. Η πλευρά είναι ανοιχτή, όλος μας χωράει, όλος μας χωράει. Αυτός μας συνέχει, μας εναγκαλίζεται, λένε οι Άγιοι, και μας εισάγει μέσα σε Αυτόν, στη Βασιλεία Του, στο Παράδεισό Του, στο σώμα Του, στη καρδιά Του, στην αγάπη Του, στη θέρμη Του, στη ζέση Του. Αχ, να τα αισθανόμασταν όλα αυτά λίγο. τι φοβερό πράγμα θα ήταν για μας η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, τι αναμορφωτικό, τι αναγεννητικό, τι εμπειρία θα ήταν, φρικτή, φοβερή, που είχαν οι Άγιοι. Να μας δίνει λίγο συνέστηση ο Χριστός. Για να ζεις βέβαια αυτή την κατάσταση θέλει αιματηρό αγώνα, ναι, δεν είναι κάτι δωρεά βέβαια, δωρεά είναι, αλλά δεν έρχεται αυτόματα. Δεν γίνεται έτσι. Εκεί και ως έτυχε, θέλει μεγάλο αγώνα. Θέλει μεγάλη πίστη. Σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος μας έλεγε, αφού έχουμε τέτοιον αρχιερέα, που έπαθε για μας δηλαδή, προσφέρθηκε για μας, έλεγε συγκεκριμένα, κρατώμεν της ομολογίας. Κρατάμε την ομολογία, της πίστεως δηλαδή. Ασάλευτα, στερεά, δεν φεύγουμε, δεν χανόμαστε, δεν μπερδευόμαστε. Πίστη σημαίνει βέβαια μετάνοια, σημαίνει αρετές και πάνω απ' όλα τις πρώτες αρετές, τις μεγάλες αρετές, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Αλλά για να τα διατηρήσεις όλα αυτά πρέπει να έχεις μια πλήρη αυταπάρνηση, συνεχή αυταπάρνηση, να είσαι συνεχώς στο σταυρό, να σταυρώνεις τη σάρκα συν τις παθήμεση και τις επιθυμίες. Να σταυρώνεις για τον διάβολο και για την αμαρτία και για τον παλαιό άνθρωπο. Έτσι είναι, γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, ο πίσω μου ακολουθήν, ελεύθερα δηλαδή, αν θέλεις δηλαδή, όταν λέει ο Χριστός ο πίσω μου ακολουθήν, αν θέλεις να είσαι δηλαδή πραγματικός και όχι εικονικός ή τυπικός χριστιανός. Αν θέλεις να είσαι πραγματικός χριστιανός, απαρνησάς το εαυτόν, πρέπει να κάνεις μια απάρνηση του αμαρτωλού εαυτού σου βέβαια, όταν λέει απαρνησάς το εαυτόν ο Κύριος, δηλαδή να κάνεις απάρνηση της εμπαθίας, της κακότητος, της εγωπαθίας που έχουμε μέσα μας, της φιλιδονίας, της σαρκικότητος, της εμπαθίας, της ροπής προς την αμαρτία. Και έχουμε όλοι μας, μέσα μας, τόση μεγάλη αποθηκευμένη δυστυχώς ποσότητα των δύο κυρίων παθών που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, του θυμού που λέμε και της επιθυμίας. Έχουμε μέσα μας πολύ μεγάλη επιθετικότητα και έχουμε μέσα μας πολύ μεγάλη σαρκικότητα, φιλοσαρκία, φιλιδονία. Και πρέπει αυτά να τα περιστήλεις τώρα, να τα καταστήλεις, γιατί αυτά τα πάθη είναι πολύ άγρια, πολύ ατίθασα, πολύ, ας το πούμε έτσι, συγγνώμη, κοσμικά άτιμα. Και λίγο να μην προσέξεις, θα κάνουν την εκδήλωσή τους, είτε εσωτερικά, και κάνουν την εκδήλωσή τους εσωτερικά, θα την κάνουν και εξωτερικά που θα πάει. Θα δοθεί αφορμή και θα εκραγούν σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Και απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού, το φορτίο των θλίψεων, των πειρασμών, το φορτίο. Αγώνας, ο αγώνας που είναι τραχής, ο καθημερινός αγώνας, ο πνευματικός αγώνας που είναι τραχής, ο εχθρός, ο διάβολος που είναι αδυσόπιτος, μας πολεμάει, ο κόσμος που είναι γύρω μας με το κακό παράδειγμα είναι ανελέητος, και πρέπει να τα ξεπεράσεις όλα αυτά, απαρνησά, αράτω των σταυρών, αράτω των σταυρών. Και ακολουθεί το μη, ακολουθούμε αταλάντευτα το Κύριο, μακριά από την πλάνη και από τους δελεασμούς, γοητείες της αμαρτίας. Η αμαρτία γοητεύει, είναι. Μόνον έτσι, όπως λένε οι Άγιοι, χάνεται η ψυχή για τον κόσμο, για τα πάθη, για την πλάνη και κερδίζεται για την αληθινή ζωή που δεν αντισταθμίζεται αυτό με τίποτε το εφήμερο. Χάνεις την ψυχή σου, του παλαιού ανθρώπου δηλαδή, τον παλαιό άνθρωπο χάνεις και κερδίζεις για την αιωνιότητα. Κερδίζεις για τη δόξα του ουρανού, για την ομολογία του ουρανού, διότι τι θα κερδίσεις αν έχεις τελικά όλα τα αγαθά του κόσμου, εκδηλώσεις δηλαδή τα πάθη σου όπως θα ήθελαν αυτά να εκδηλωθούν, αλλά σε απαρνηθεί ο Χριστός στο αιώνιο κριτήριο, στο αιώνιο δικαστήριο. Τίποτα. Έχεις κάνει στη ζωή σου ένα μηδέν, έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό κυριολεκτικώς. Έστω και αν κέρδισες όλο τον κόσμο, αλλά δεν κατέστηλες τα πάθη σου, δεν πίστευσες, δεν σήκωσες σταυρό, δεν ακολούθησες. Μόνον έτσι θα δοξαστούμε και θα ζήσουμε αιωνίως εις Ανάσταση ζωής και θα ομολογηθούμε και θα αναγνωριστούμε από τον ουρανό. Χρειάζεται ομολογία πίστεως τι να κάνουμε σε αυτή τη Μιχαλίδα γενναία όπως την ονομάζει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο και η ομολογία φαίνεται βέβαια ενώπιον των περιστάσεων. Όταν έρθουν οι περιστάσεις οι δύσκολες, τι θα κάνουμε? Εκεί θα φανεί η ομολογία. Θα ομολογήσουμε όχι βέβαια αυτοδικαιωτικά και φαρισαϊκά, όχι υπεροπτικά. Θα ομολογήσουμε εν ταπεινώση την ιδιότητά μας, την πίστη μας, τις αρχές μας, την αλήθεια μας. Θα το κάνουμε αυτό. Αν το κάνουμε αυτό, όντως βαδίζουμε σταθερά στον δρόμο του Θεού. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι και οι περισσότεροι χριστιανοί, οι περισσότεροι πιστοί ντρέπονται. Δεν ντρέπονται οι άνθρωποι της αμαρτίας, αλλά ντρέπονται οι άνθρωποι της πίστεως, οι άνθρωποι της αληθείας. Τι θα πει ο κόσμος, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αν φανώ ότι θρησκεύω, πώς θα γίνει αν φανεί ότι προσεύχομαι, ότι νηστεύω, ότι ακολουθώ το Ευαγγέλιο, ζω σύμφωνα με τις επιταγές του και τις αρχές του. Πρέπει να ξεπεράσουμε. Αυτό είναι μικρή δυσκολία, δεν είναι μεγάλη. Μικρό εμπόδιο. Αν δεν ξεπεράσουμε αυτό το μικρό, πώς θα ξεπεράσουμε άλλα μεγαλύτερα που θα ακολουθήσουν, άλλα πιο δύσκολα, πιο μεγάλα. Και αν δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το μικρό εμπόδιο της ντροπής του κόσμου, φανταστείτε πού να μας φέρει και ο Χριστός και να επιτρέψει και να έρθουμε σε μεγαλύτερη δοκιμασία και να μας ζητηθεί μέχρι και η ίδια η ζωή μας, όπως ήταν με την περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων. Όχι μόνο των παλαιών μαρτύρων, τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, των μαρτύρων της Τουρκοκρατίας, νεομάρτυρες, των μαρτύρων που ζούσαν στα αθεϊστικά καθεστώτα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια μόλις, άμεσα. Είχαμε και μάρτυρες μέχρι και των ημερών μας. Και ίσως να έχουμε μάρτυρες και στις ημέρες μας ή μετά από λίγες ημέρες, τις έσχατες ημέρες πάντως, θα έχουμε σίγουρα μάρτυρες, πολλούς μάρτυρες και μεγάλους μάρτυρες. Άρα πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος στις μικρές δοκιμασίες για να αντέξει και τις μεγάλες και να μπορεί να σταθεί ακατάκριτα ενώπιον του Κυρίου. Και ήθεμε όλους μας να συμβεί αυτό, η δύναμη στο Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να μας φωτίζει, να μας ενισχύει, ώστε και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή να διανύσουμε και το Άγιο Πάσχα να εορτάσουμε αξίως και στην αιώνιο Βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μακαριστούμε, να την κληρονομήσουμε. Αμήν. Διευχόμαι τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.